Že prajem vám dobré ráno a verím, že nie je len dobré, ale že je pre vás aj požehnané. A ak môžem byť úprimný, tak úplne som si prial, aby aj ja som mohol ísť na besiedku. Lebo to bolo krásny moment, kedy som mohli žehnať tým deťom a tak som si v tú chvíľu uvedomoval, že ja osobne si myslím, že tie najdôležitejšie veci a veľakrát tie najzákladnejšie pravdy v živote zaznievajú práve tam vedľa. Že veľakrát máme takú tendenciu z tohto miesta veci tak komplikovať. A to, čo si uvedomujem na svojom živote, je, že čím hlbšie s Bohom idem, čím ďalej a viac s ním kráčam, tak tým menej komplikujem veci. Tak tým do jednoduchších práv sa dostávam a tým menej sa veci začínajú komplikovať a spoznávam, že ak Boh niečo povie, tak to jednoducho tak myslí. A neviem, koľký poznáte našu rodinu alebo mňa, tak sa predstavím, aby ste vedeli aspoň troška, že kto vám tu hovorí. Takže som Miňo, ma všetci volajú, ale volám sa Milan Tosegi. A ako Matúš povedal, tak ak predpokladáte, že som detkov vnúk a otcov syn, tak je to pravda. Tí, ktorí poznáte Tosegi otcov, hej? A ktorí nie, tak vám poviem aspoň niečo o sebe. Milujem letectvo, lietadla a to vie asi o mne každý, kto ma pozná. A dnes sa budete môcť o tom presvedčiť. Neskôr. Nebudeme letieť, nebojte sa. Ani nepoletíme. To, čo vám chcem ešte povedať, možno v úvode, je, že váš zbor sa veľa skloňuje. Aj u nás. Meno vášho zboru a to, čo robíte. A ste inšpiráciou pre mnohých. Naozaj. To, čo sa deje a aké svedectvá máte a spôsob, akým staviate modlitebňu, tak pre nás bolo obrovským požehnaním to počuť a inšpiráciou, aby sme aj my išli a vykročili vo viere tak, ako ste vykročili vy. Dnešné ráno som sa tak modlil, že teda nielen dnešné ráno, ale modlil som sa za to, čo by na tomto mieste malo zaznieť. A tak pán ku mne hovoril, ale okrem pána ku mne hovoril aj Matúš, váš pastor. Viete, niekedy hovorí pán a niekedy hovorí pastor. A tak som sa pýtal, že či máte nejakú tému alebo niečo, čo má zaznieť. A Matúš mi tak napísal, že máš silné svedectvo, že bolo by super, keby zaznelo. A u nás v zbore teraz v týchto chvíľach káže Tommy Dropa, ako poznáte, a u nás je teraz téma úcta. A keďže musíme ísť príkladom, tak ja som sa podriadil vášmu pastorovi a poviem teda svedectvo, ktoré sa mi stalo a potom by sme pokračovali ďalej. Bol november 2015 a ráno som vstal a išiel som ešte pred pracou na modlitby. Mávame raz za týždeň, sa snažíme o 6:00 sa stretnúť zo pár nadšencov a modlíme sa za zbor, modlíme sa za ľudí, ktorí majú nejaké potreby, nejaké problémy. A ako sme došli do zboru, tak sme tam boli len dvaja v to ráno. A mali sme úžasný čas na modlitbách, kedy sme bojovali za ľudí a bojovali sme za zbor. A vyslovene to bol až taký duchovný boj, sme vnímali a cítili, že niečo sa láme, niečo sa hýbe v ponebeských oblastiach. A ako sme sa domodlili, tak ja som išiel do práce a ešte predtým urobil ten bráček, ktorý tam bol so mnou, zvláštnu vec. Zložil na mňa ruky a modlil sa za cestu do práce. Akože ono to nie je zvláštna vec, ale pre mňa to v tú chvíľu bola zvláštna vec, pretože som bol taký, nechcem povedať, že hrdý, ale taký dosť istý vodič. V tej dobe som mal za sebou asi 500 000 najazdených kilometrov. Ja som jazdil po celej Európe, na otočku Anglicko, na otočku Miláno a akékoľvek krajiny, do ktorých nás poslali. Takže nemal som nejaký strach alebo nejaké obavy zo šoferovania. Viete, ten obraz, čo veľakrát zvykneme vidieť na diaľnici, keď vystrašená pani staršia sedí úplne nacapená na okne a už sa nevie dočkať, kedy príde. Tak to nebol môj prípad. Ja fakt mám rád šoferovanie, nemám s ním problém. A bolo to pre mňa také zvláštne, že nikdy sa za mňa nikto nemodlil, keď som išiel do Anglicka na otočku a v toto ráno sa za mňa modlí niekto, keď idem cestu 50 kilometrov do Bratislavy. No ako som vyrazil vyrazil z Galanty, tak v tom čase prerábali jeden hlavný ťah na Bratislavu a išiel som takými vedľajšími cestami. A ako som išiel v jednej ostrej ľavotočivej zákrute, som prešiel do protismeru. A ako som prešiel do protismeru, ešte tomu predchádzali mnohé okolnosti, ale nechcem to moc zdržovať. Ako som prešiel do protismeru, tak bol tam taký vlastne kopček, taká veľmi zvláštna situácia, keď ja som ani nevidel, čo je predo mnou a oproti bolo a išlo auto. A zrazili sme sa čelne. Ako sme sa čelne zrazili, tak mne vybuchli všetky airbagy v aute, začalo ma točiť, ja som vôbec ani nevedel, kde som, čo sa so mnou deje. A ako som, ako auto zastavilo, ako prestalo robiť hodiny, tak ja som len zvolal, Ježiš! Len som zvolal z plného hrdla na Ježiša a som nechápal, čo sa stalo. Nevidel som to auto vôbec a ja som ani nevedel, s čím som sa vlastne zrazil, až kým som nevyšiel z auta. Tak som musel výjsť cez spolujazdcové dvere, lebo moje boli zasekané. Mne sa nestalo, vďaka Bohu, absolútne nič. A teraz, ak som vyšiel z auta, tak som sa pozrel na to druhé auto, s ktorým som sa zrazil. A pri tom aute stál muž. A hovorím si, že vďaka Bohu, že ten muž je živý. No ale ten muž mi z diaľky kričí, že volaj sanitku, volaj sanitku. Tak ja som nechápal, že prečo mi to hovorí, keď on je vonku. Tak som tam najprv bežal, došiel som za ním a pozerám, že na zemi, tam vedľa auta, to auto bolo na streche a vedľa auta asi 2 metre ležala žena. A zrazu, keď som ju zbadal, tak som pochopil, že prečo mám volať sanitku. Som utekal po telefón, zavolal som sanitku a prišiel som k tejto žene. Pýtam sa jej, bola pri vedomí a pýtam sa jej, že čo sa deje, ako sa cítite, alebo čo vás bolí. A ona mi povedala, že necítim si nohy. A zrazu ja tak pozerám na ňu, že ona fakt úplne nehybne ležala v tom jarku a povedala, že nehybte ma, nehybte, nič nerobte so mnou. A ako som tak na ňu pozeral, na jej tvár, tak mi oči sklzli nižšie a zrazu som videl, že má brúško. A ona mi hovorí, že ja som tehotná. A začala mi rozprávať, že viete, že ja som tehotná, som v 6. mesiaci tehotenstva a 10 rokov sme sa snažili o dieťa a nevedeli sme otehotnieť. A teraz sa stalo toto. A počas toho, ako mi ona rozprávala tento príbeh, tak paralelne, ja som pri nej kláčal, som sa s ňou rozprával, tak jej muž bol z druhej strany, bol pri mne asi takto blízko a celý čas mi jej muž hovoril, že ty si mŕtvý človek. Ty si mŕtvý človek, ja ťa zabijem, nájdem si ťa a zabijem ťa. Pretože toto, čo si spravil, to je koniec. Proste, ty si mŕtvý človek. Tento človek to neprestával hovoriť celý čas, pokiaľ som sa ja rozprával s tou ženou. A zvláštna vec na tom bola tá, že ako som sa s ňou rozprával, tak jedna vec mne znela v hlave celý čas, že zlož ruky na jej brucho a na jej nohy a prehlasuj život. A vo mne úplne v tejto situácii to bolo proste niečo, čo bolo pre mňa tak paradoxné a tak neprirodzené, že si hovorím, že toto nie, že toto je na mňa moc, teraz nie. Ale mne stále ten hlas znel v hlave. Zlož ruky na jej brucho a na jej nohy a prehlasuj život. Tak som si povedal, že je to tak zlé celé, že nemám čo stratiť. A tak som zložil ruky na brúško a hovoril som život v mene Ježiš. Život v mene Ježiš. A život do jej nôh, aby prišla a navrátila sa funkčnosť. A počas celého tohto času ten muž bol pri mne a hovoril mi, že ty si mŕtvý človek, ty si mŕtvý človek. Ako keby zneli dva svety. Ja som toho muža úplne chápal, lebo neviem, ako by som ja reagoval v tejto situácii, ale je dosť pravdepodobné, že veľmi podobne, pretože to je emocionálne výpätie a za to sa na neho absolútne nehnevám, pretože to je pochopiteľná vec. A potom došla ich rodina a samozrejme, že do mňa všetci skákali a všetci ma tam chceli byť. A sanitka prišla až o 24 minút. To bola večnosť, ľudia. To trvalo večnosť. A ako sme tam teda boli a som sa modlil, on mi rozprával, ona bola ticho, tak došla sanitka, došli hasiči, naložili ju, policajti ma vzali do auta, spísala sa nehoda a ja som bol doma asi o 10:30. Došiel som domov a sadol som si do izby a ja som nevedel, čo mám robiť. To bola tak ťažká situácia, že len som sedel a som si povedal, že toto nedám. Proste toto fakt nedám. A ako som tam sedel, tak len dve také línie mi plynuli v hlave, kedy som si hovoril, že bojím sa o ženu a o to dieťa veľmi. A na druhej strane paralelne sa veľmi bojím sám seba. Som si uvedomil jednu vec, ja neviem, aký ste vy, ale ja som človek, ktorý si svoje chyby veľmi vie vyčítať. Ja sa veľmi ťažko vyrovnávam s tým, keď urobím niekomu niečo a teraz si to odpustiť, to je pre mňa úplne, že fu. A teraz, ako som tam sedel, tak taký obrovský strach ma naplnil, že čo bude so mnou, že ako sa ja s týmto všetkým vyrovnám, že som takto ublížil žene a ešte dieťaťu. Tak jediný nápad, ktorý mi vtedy prišiel, ten najlepší bol, že idem spať. Tak som si lahol a zaspal som. Zobudil som sa večer o 6:00 a ten strach stále stúpal vo mne, tak som si povedal, že idem spať ďalej. Útek proste pred tým všetkým. Spal som do druhého dňa, do 5:00 ráno. A už som sa zobudil, že už neviem spať ďalej a som vedel, že teraz musím to začať riešiť. Tak som sa zobudil a nikto nebol doma. Bolo 5 hodín ráno a si hovorím, že OK, vôbec to tak necítim. Vôbec sa necítim na to, aby som tu išiel prehlasovať nejaké veľké veci, lebo som slabý a som totálne zničený. Ale spravil som jednu vec. Nikdy na to nezabudnem, ako Erik Matej raz kázal a povedal, že začneš síce telom, ale skončíš duchom. Tak som urobil jednu úplne že manuálnu vec. Pustil som si chvály a padol som na zem. Padol som na zem a som tvárou k zemi. Ako v starom zákone sa píše, tvárou k zemi. Som si lahol na môj zelený koberec s vysokými chlpami. A mi bolo jedno, že dýcham nejaký prach alebo čo, ale ako som ležal na zemi, tak som búchal rukami do zeme a kričal som na Boha. Tak, ako mi to len z môjho vnútra dalo, som kričal a volal na Boha. Tu som stratil pojem o čase, pretože sa stala jedna úžasná vec. Ako som kričal a volal na Boha, tak Boh mi dal obraz. A v tomto obraze som videl túto ženu, ako prichádza k bráne rodinného domu, otvára bránku, na rukách držala synčeka, zabaleného v perinke. A ja som im podával, teda gratuloval a dával som im plienkovú tortu, ktorá sa zvykne dávať, keď sa narodí dieťa. A ako som videl tento obraz, tak ja fakt neviem, koľko to trvalo. Vôbec to bol tak silný zážitok pre mňa, že som sa postavil z tej modlitby a ako mi hrali chvály, tak som začal skákať od radosti. Mňa premohla tak obrovská radosť, že som fakt som skákal a kričal a chválil Boha. A ako som to robil chvíľu, mi znela pieseň Zvíťazíme v ňom krvou baránkovou slovom svedectva, ktoré máme. A ako som chválil Boha v tom čase, tak ja som sa potom zastavil a hovorím si, že OK, ja som sa zbláznil. Ja som, OK, doľahlo to na mňa a fakt preplo mi. Pretože som kričal od radosti a tešil sa z toho, čo som videl a mi to prišlo tak neprirodzené pre moje telo, že si hovorím, že OK, ja som už mimo, už je zle. Ale potom, ako som to nechal tak chvíľku plynúť a som si uvedomil, čo sa stalo, tak ja som normálne si hmatal hrudník. A ja hovorím, že Bože, že ty čo si spravil? Ja som zrazu nepociťoval pocit viny. Boh zo mňa zobral toto bremeno a úplne moje vnútro bolo úplne tak pokojné, ako je napísané to slovo, to sa úplne stelesnilo v mojom živote. Že pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ochráni vaše srdcia aj vaše mysle v Kristovi Ježišovi. A v mojom vnútri bol tak obrovský pokoj, a tak obrovská istota z toho, čo som videl ten obraz, že ani kúskom som nepochyboval, že to nebude tak. Ja som mal tak obrovskú istotu, ja som nie, že veril, ja som vedel, že to bude dobré. A teraz, na druhý deň som išiel do práce a ja som bol úplne v pohode. Fakt som sa cítil fantasticky. Akože strašná vec, ale Boh toto bremeno naozaj vzal zo mňa. A vtedy som pochopil, že čo to znamená, keď Ježiš nesie naše bremeno. Keď my nesieme to, že máme s ním vzťah, ale on nesie naše bremena a zoberie ich na seba. A príbeh pokračoval ďalej. Žena bola v nemocnici, museli ju hneď operovať, preniesli ju z Galanty do Nových Zámkov a po operácii doktori povedali, že je ochrnutá, že od pása dole si necíti vôbec nohy. A dieťa, vďaka Bohu, bolo v poriadku celý čas. No a ako bola v tejto nemocnici, tak po dvoch týždňoch došla správa, že zaembolizovala silno do plúc a museli ju vrtuľníkom prevážať z Nových Zámkov do Bratislavy a hrozilo, že zomrie. Bola to tak silná embolia. A vtedy naši začali plakať. A začali sa veľmi obávať, že čo bude, že teraz, že čo som spôsobil, že tá žena ide zomrieť a že ja, čo so mnou bude, aký trest za toto všetko dostanem, že nebodaj väzenie, alebo ja neviem čo, za usmrtenie. A moje okolie bolo z toho dosť hotové. A paradoxne, ja, čo som potreboval povzbudenie, alebo možno očami ľudí, tak ja som povzbudzoval moje okolie, že to bude dobre. Pretože v mojom vnútri ten obraz bol tak silný zážitok a tak obrovská istota, že ja som ukludňoval ľudí okolo mňa, že nebojte sa, to bude dobré. Ja viem, že to bude dobré. A ľudia mi hovorili, Miňo, ale ona ide zomrieť, proste s ňou je zle. A ja úplne spokojom, nie, proste bude to dobré. A pre mňa je to doteraz neuveriteľné. To je pre mňa niečo, čo mňa samého veľmi povzbudzuje, pretože to bol tak silný moment a tak silný a jasný obraz, že som vedel, že to bude dobré. 3 mesiace sa nič nedialo. Ďaká Bohu prežila aj v tej Bratislave, všetko sa dalo do poriadku s jej pľúcami a zostalo ticho. 3 mesiace sa absolútne nič nedialo. A ja každé jedno ráno, ktoré som vstával, som si pripomínal tento obraz. A som sa modlil a Boh ma úplne utvrdzoval, že áno, Miňo, je to dobré. Ideme podľa plánu. To, že sa nič nedeje, neznamená, že ja nepracujem. A tak som to nechal plynúť a úplne vedel som, že Boh si ma stále bližšie a bližšie cez toto priťahuje. A po 3 mesiacoch došla správa, že táto žena si cíti špičky prstov na nohách. Že cíti tam nejaké mravenčenie alebo niečo. A ľudia už okolo mňa začali, Miňo, začína sa proces. Už to začína. Proste zasľúbenie začína nadobúdať aj realita, nielen možno ako zasľúbené, to, čo je zasľúbené. A prišla ďalšia správa o týždeň, že hýbe prstami na nohách. A takto to išlo. Prišla o 2 týždne správa, že hýbe členkami. Začala hýbať kolenami. A potom hovorili, že už vie pokrčiť nohy na posteli. Vďaka Bohu, počas tohto procesu sa jej narodilo dieťa. Narodil sa jej syn, Jakubko. A priznám sa, že som veľmi skeptický, čo sa týka obrazov, keď sa, alebo zjavení, čo sa týka detí. Pretože veľakrát sú proroctvá o deťoch, ale neviem prečo. Mám to v sebe, že keď sa modlí za dieťa a znie nejaké proroctvo a špecifikuje sa pohlavie, tak si hovorím, že to je odvážne. Ale ja som jasne videl, že tam bol chlapec. Chlapec v modrej perinke. A vďaka Bohu sa jej narodil Jakubko, chlapec. A ako sa jej narodilo dieťa, tak vlastne ona ako sa dávala dokopy, tak už chodila pomocou takého prístroja, ktorý ju podopieral a už vedela urobiť niekoľko krokov. A v tomto momente sa priznám, že prišla prvá pochybnosť. tu prišlo niečo do mňa, že OK, že už teraz to je dobre, už teraz to je fajn. A už si hovorím, že už teraz, že Bože, dokončíš to? Že teraz, že ona už chodí relatívne, ale že či bude chodiť úplne normálne, to vo mne bola taká pochybnosť. Ale vtedy mi Boh hovorí, že nie, Miňo, že ja som, není Boh, ktorý robím veci polovičato. Nerobím veci na 98%, ale ja ak niečo zasľúbim, tak to naozaj splním a dokončím na 100%. Tu som sa musel natchnúť pre vieru znova. A som sa rozhodol, že chcem veriť, že to príde. Že naozaj bude 100% zdravá. A medzi časom som sa s ňou stretol osobne. Boli sme v kontakte na Facebooku. Odpustila mi to všetko, čo sa stalo. A ako sme sa stretli, tak veľmi krývala. Bola pred poslednou operáciou a fakt, že na jednu nohu veľmi, veľmi krývala. A ako som to videl, tak si hovorím, že znova taká pochybnosť. A pri tom, ako som s ňou bol, ako sme sa stretli, tak som jej dal plienkovú tortu. A som jej povedal celý ten obraz, čo som videl a bola z toho nadšená. Plakali sme obaja z toho, ako Boh úžasne konal. A malo to veľmi zvláštne okolnosti, keď mi ona povedala jej stránku, že oni mali ísť na džípe. Na každú jednu poradňu, ktorú chodili, v to ráno išli na poradňu. Aká to je? Nie predmanželská, ale aká? Materská. Áno. A na každú poradňu chodili na džipe. A v toto ráno ona uprosila manžela, aby išli na Citroen C3. Proste, ako, ja neviem, čo by sa dialo, ja nechcem si vytvárať scenáre, čo by bolo, keby som sa zrazil s džipom. Ako by to celé vyzeralo. Ale ona hovorila, že to malo tiež tak zvláštne okolnosti, aj z jej uhlu pohľadu. A mala poslednú operáciu, a ako mala poslednú operáciu, tak sa stala jedna úžasná vec. Tento príbeh sa dostal do televízie a dostal sa do novín a jednu tú reportáž by som si teraz s vami chcel pozrieť, ak sa dá.
Sa spolu s manželom nevedela dočkať vytúženého prvého dieťaťa. Keď išli na vyšetrenie, ich pokojný život a bezproblémové tehotenstvo sa v okamihu obrátili. Havarovali a proti lekárom hral čas. Robili, čo mohli. A tak Táňa môže rozprávať svoj príbeh.
Na 10. november 2015 Táňa nezabudne do konca života. Ráno si k manželovi sadla do auta a spoločne išli na ultrazvuk. Kúsok za obcov, v ktorej žijú, ale pred sebou zbadala oproti idúce auto, ktoré sa už nestihlo zaradiť do svojho pruhu. Čelné zrážke sa už nevyhli, keďže bola tehotná, pás nemala a tak preletela cez okno a skončila v priekope.
Vie, že som otvorila oči a prvé, čo ma napadlo, že sme prišli o malého. To bolo naše prvé bábätko. A som si necítila nohy. A ako zdravotníčka, tak som vedela, že jednoducho tu bude určite chrbtica. Tak som ešte rýchlo vravala manželovi, že nech sa mi ju nehybe vôbec.
Začal sa boj o dva životy. O Táňin a malého nenarodeného Jakubka. Prví boli na mieste neho vyhásiči.
Tí mi hneď dávali šancov goliera, už teda dali ma do stabilizačnej polohy. A potom ma vlastne previezli do galantskej nemocnice.
Z Galantiu po magnetickej rezonancii ešte v ten deň viezli na neurochirurgickú kliniku v Nových Zámkoch.
Bolo treba hneď urobiť diagnózu a hneď aj konať.
Táňa mala dolámanú chrbticu a bola ochrnutá. Prvá operácia trvala 3 hodiny.
Pri tej operácii prvej sme uvažovali tak, aby sme to spravili, aby sme spevnili chrbticu, ale len vytvorili podmienky na to, aby ona mohla aj čo aj v leže, skrátka nejakým spôsobom donosiť to dieťa.
V deň nehody a operácie bola v 22. týždni tehotenstva. Keď sa lekári pozreli na snímky chrbtice, prognózy boli veľmi zlé.
Sme si mysleli a vravali aj príbuzným, že tá šanca je minimálna na to, aby sa ona postavila na tie nohy.
Táňa ale v rekordne krátkom čase dokázala, že sa v prognózach mýlia.
Pacient, keď chce, počúva, spolupracuje, tak je to veľké percento plus k tomu, aby ten výsledok bol taký, aký teraz sa podaril.
V 37. týždni porodila cisárskym rezom Jakubka.
Plakala som od šťastia, že je zdravý. A strašne bol malinký, ale úžasne bol strašne krásny.
Lekári na pôrodnej sále nechceli nič podceniť a tak si k pôrodu prizvali aj kolegov z neurológie.
Bola poloha taká, aby sme výsledok tých neurochirurgov s chrbticou nepoškodili.
Všetci mi vravali, že keby som bola priputaná, tak o malého príde určite. Chvála Pánu Bohu, naozaj. Všetkým ďakujem.
Z Nových Zámkov, Marek Šilhavík, Televízia Markíza.
Sláva Bohu. Sme hovorili a spievali, že Boh je dobrý a Boh je tak dobrý, že vám nahrá svedectvo cez televízne noviny. A poviem vám pravdu, že toto svedectvo mi zmenilo život. Veľmi mi zmenilo život. A táto skúsenosť dala je, že som si uvedomil, aká je moc Božieho zasľúbenia. Čo je to, keď Boh povie niečo? Akú to má váhu, keď On niečo zasľúbi? On niečo povie a prehlási nad našim životom a ono sa to proste musí stať. Pretože Božie slovo sa nikdy nenavráti prázdne. A potom, ako sa táto situácia v mojom živote stala, som urobil jednu vec. Som si povedal, že Bože, Ty to v mojom živote myslíš očividne vážne. Toto bol pre mňa zážitok, kedy som si uvedomil, že toto bol tak obrovský zázrak a tak zjavný zázrak, že chcem ísť po tom. Chcem ísť po týchto veciach a chcem ich zažívať vo svojom živote. A hovorím si, že Bože, musíš mať viac. A kto to si dokázal, tak musíš mať pre nás a pre cirkev viac. A tak som urobil jednu vec. Vzal som si Bibliu a hovorím si, že chcem si vziať evanjelium, položiť si vedľa evanjelia môj život a vedľa môjho života cirkev a idem porovnávať. Tak som začal čítať evanjelium a začal som pozerať, čo sa zasľubuje v evanjeliu, čo je v mojom živote a čo je v cirkvi. Budem hovoriť o mojom živote. A veľmi ma zaujala jedna vec. Keď Pán Ježiš prišiel a vstúpil do služby a mal prvé verejné vystúpenie, tak sa postavil pred ľudí a začal čítať. Duch Pánov je nado mnou. Pomazal ma, aby som hlásal chudobným evanjelium. Aby som uzdravil tých, ktorí sú skrušeného srdca. Aby som otváral oči slepým alebo navrátil zrak slepým. A aby som vyhlásil slobodu tým, ktorí sú v zajatí. A evanjelium Marka sa končí krásnymi slovami, kedy učeníci idú, kážu a je tam napísané, že a Pán ich slova potvrdzoval znameniami. A verím, že sú to práve tie znamenia, s ktorými Pán Ježiš prišiel, o ktorých hovoril na začiatku. Bratia a sestry, evanjelium sa nedá oddeliť od Božej moci. Evanjelium bez Božej moci nie je evanjelium Božieho kráľovstva. A Boh to s nami naozaj myslí vážne. Ak nás povoláva do toho, aby sme boli učeníci, tak nás povoláva do toho, aby sme žili náš život v Božej moci. A ja som išiel a začal som skúmať toto vo svojom živote, že Páne, ja mám dojem, že áno, verím a vypočuješ niektoré moje modlitby, ale prečo nežijem taký život, ako žili učeníci? Niečo mi v živote chýba. A Boh mi ukazoval jednu vec, že Miňo, ja som ti dal všetko. Je napísané, že máme hľadať Božie kráľovstvo a všetko vám bude pridané. Viete, a mňa veľmi fascinuje na tomto verši to slovo všetko. Viete, ak Boh povie niečo, už z tohto miesta to zaznelo, že ak Boh povie niečo, tak on to naozaj myslí vážne. Ak použije Boh slovo všetko, tak tým všetko myslí naozaj všetko. Ak Boh použije slovo všetko vo svojom vyjadrení, tak to všetko má obrovskú váhu. Viete, toto nie je len o tom, že má nám byť dobre na našej duši a v našom vnútri. A teraz nechcem ísť do nejakého evanjelia prosperity, ale keď čítame tieto verše ďalej, tak tam jasne hovorí o materiálnom zabezpečení. Jasne hovorí o tom, že Boh sa naozaj chce postarať o všetko. Ale na to, aby sme toto všetko mohli mať, Boh musel dať svoje všetko. A to, čo Boh spravil, je, že dal to najvzácnejšie, čo v nebi mal. To najvzácnejšie, čo mal, a to bol jeho jednorodený syn. To najvzácnejšie, čo mal, s ním tvoril svet. Bol pri stvorení sveta. Jeho jednorodený syn. A Boh tým, že nám zasľubuje, aby sme mali všetko, tak dal svoje všetko. A je napísané, že ten, ktorý neušetril svojho vlastného syna, ale ho dal za nás, ako by nás s ním nedaroval všetko. Milovaný Boží, máme dané všetko na to, aby sme náš život mohli žiť v plnosti s ním. Máme dané všetko na to, aby sme mohli žiť život učeníkov Ježiša Krista. A Boh to naozaj myslí s nami vážne. A je tu niekto, kto letel lietadlom? Sa chcem spýtať. Prichádza moja téma. Super. Väčšina z vás. Perfektné. Ja milujem rekvizity. A dnešné ráno, ako som sa modlil za zhromaždenie, tak Boh mi dával na srdce jednu vec. Ako som sa modlil s jednou vzácnou osôbkou za zhromaždenie, tak sme mali obraz. A bol to obraz z lietadla. No a ja som donesol dve rekvizity, ktoré by som rád použil. A keď nastupujete do lietadla, usadíte sa, tak sa pred vás postavia stevardi. Vyťahnú takúto kartičku s inštrukciami, ako sa v tom lietadle máte správať. Že sa máte pripútať, že nemáte fajčiť, že máte mať vypnutý telefón. Toto by sa ešte zatiaľ dalo aplikovať aj na zhromaždenie, že? A čo máte robiť v čase, keď príde k nejakej nebezpečnej situácii, hej? Takže máme tu vlastne kompletné pokyny na to, aby sme vedeli, čo máme robiť v tom lietadle. A pre mňa je to krásna paralela toho, čo máme robiť v cirkvi. Takisto vstupujeme niekam, vstupujeme do zboru, ale zároveň do Božieho kráľovstva, kedy ak uveríme v Pána Ježiša ako svojho spasiteľa a znovu zrodíme sa, tak dostaneme akýsi manuál toho, ako máme žiť. Dostaneme inštrukcie, ako sa správať v rôznych situáciách. A máme kompletný návod na to, aby sme došli do cieľovej destinácie, ktorou je večný život s ním. Ale chcem sa vás spýtať jednu otázku. Čo je cieľom nášho žitia s Kristom? Aký je cieľ a zámer toho? Môžete odpovedať to. Aby sme boli spasení. Večný život. Amen. Presne to som chcel počuť. Aby sme pomohli iným, aby boli tiež spasení. Amen. Čiňte učeníkov. A to, čo som si uvedomil, je, že naozaj cieľom kresťanského života nie je len prísť do večného života. Pretože ak by to bol zámer nášho kresťanského bytia, tak by sme mohli ísť rovno do neba. Ale Boh si nás tu nechal. Boh si nás tu nechal na zemi potom, ako sme v Neho uverili a ako sme sa znova narodili, na to, aby sme mohli činiť učeníkov. A ako si ideme životom a ideme si v našom lietadle, tak teraz ruku na srdce. Komu sa nestala situácia ktorú nazývame stav núdze v našom živote. Koľkokrát si ideme životom a v lietadle, keď sa stane situácia núdze alebo emergency sa tomu hovorí, tak proste prichádzajú rôzne pokyny, rôzne úlohy, ktoré sa musia diať. Keď sa stratí pretlakovanie vo veľkej výške, tak lietadlo má núdzové klesanie. No a v našom živote sa veľakrát dejú takéto veci, kedy jednoducho prichádza stav núdze a my musíme konať. A máme dané na to akési inštrukcie, čo máme robiť, keď prichádza stav núdze. A ten obraz, ktorý som pre dnešné ráno tak prijal, bol s touto maskou. Ako lietadlo núdzovo klesá, tak a nie je dostatok vzduchu v lietadle, tak sa otvoria tie panely nad nami a stewards to ukazuje na začiatku, kedy hovorí, že padnú masky a hovorí, že čo sa má robiť a čo sa má diať. Tak ukazuje, že si máme nasadiť a začať dýchať. Nikdy som inak nechápal, že ako sa to má nasadzovať, lebo to vôbec nepasuje nikam, ale dúfam, že to nie je len proforma v tom lietadle. A slovo, ktoré by som k tomu chcel prečítať, sa píše v 1. Timotejovi, 4. kapitola, 11. až 16. verš. Toto prikazuj a tomuto vyučuj. Nech nikto tebou nepohrdá pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich v reči, v správaní, láske, vo viere a v mravnej čistote. Kým neprídem, buď usilovný v prečítovaní písma, napomínaní a vyučovaní. Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a bol ti daný prorockým slovom, keď zbor starších kládol ruky na teba. O toto sa staraj, tomuto ži, aby bolo tvoje napredovanie všetkým zjavné. Daj pozor na seba a na učenie. V tom zotrvávaj, lebo keď to urobíš, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. Na tejto karte som našiel jednu zvláštnu vec. Ak môžeme dať ďalší slide? Ešte ďalší? Super. Na tejto karte je zvláštny slide, kde sa ukazuje, ako sa má používať táto maska. A tie posledné dva obrázky sú veľmi zvláštne. Je tam obrázok, kedy sa ukazuje alebo znázorňuje to, že to, čo potrebujeme urobiť v situácii núdze, je, že potrebujeme si nasadiť masku a začať dýchať, až potom máme zachraňovať ostatných. Najprv musíme my dýchať, až potom máme zachraňovať ostatných, pretože veľmi ľahko, a väčšinou sa tam znázorňujú deti, aby to bolo umocnené a aby to ľudia pochopili, že aj keď je to dieťa a ako rodič ho chce zachrániť, tak naozaj najprv rodič musí vedieť dýchať, až potom vie zachrániť toto dieťa. A veľmi sa mi páči ten verš, ktorý píše Pavol Timoteovi, kde sa na konci píše, že zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú. My nevieme zachrániť ľudí okolo seba bez toho, aby sme my sami nemali život. A to, čo sa mi páči na tom obraze v lietadle, je, že každý z nás sa má okolo seba ľudí, s ktorými žije. Každý z nás má okolo seba akúsi spoločnosť, v ktorej pôsobí a je to práve to miesto, to 25D, kde sa posadíme a žijeme svoj život. A teraz ako sedíme na tom mieste a teraz sme vo svojom živote, tak možno našim pôsobiskom nie je celé to lietadlo, ale našim pôsobiskom sú ľudia, ktorí sú okolo nás. A povedzme si úprimne, aký je dnes svet a čo sa všetko deje okolo nás. Ľudia okolo nás hynú. Ľudia idú do zatratenia, v práci, okolo nás, v autobuse, v ktorom cestujeme. Kdekoľvek sa nachádzame, ľudia idú do zahynutia. Ale to, čo je úžasné, bratia a sestry, milovaní Boží, je, že my sme tí, ktorí máme kyslík. My sme tí, ktorí máme nádej v našom živote. My sme tí, ktorí vieme dýchať. Ale to, že vieme dýchať, nie je konečná inštancia. To, prečo my vieme dýchať, je to, aby sme vedeli zachrániť tých ľudí okolo nás. Aby sme im vedeli podať pomocnú ruku. Aby to, čo my máme a tam, kde sme my napojení na ten zdroj, tak aby sme to vedeli dať aj ľuďom okolo nás. A sa mi páči viacero takých podobenstiev s tou maskou. Ako som sa za to modlil, tak Boh mi ukazoval mnohé veci s tým. Viete, ľudia, ktorí nedýchajú, tak jednoducho tú masku nemajú, hej? Ale to, čo sa nám môže stať, je, že tú masku máme nasadenú, ale podstatné je, aby bola napojená na zdroj. Viete, pod tým panelom v lietadle sa nachádza vyvíjač kyslíka. A ako je to tam napojené, a ako spadnú tie panely, on sa spustí a začne generovať kyslík. Zbytočná by nám bola táto maska, pokiaľ by sme neboli napojení na zdroj kyslíka. A to, čo sa veľakrát môže stať v našom živote, je, že tá maska je síce na našej tvári, ale veľakrát sa vzdialíme ako keby od toho zdroja a hadička sa odpojí a možno to nie je absolútne vidno, lebo však maska je nasadená. A teraz budem hovoriť o svojom živote, kedy jednoducho je možno taká tvárnosť pobožnosti a všetko viem vo svojom živote, všetko ide a krásne si držím proste svoju reputáciu, ale vám poviem možno zo svojho života, kedy prišiel čas a obrovská nespokojnosť. A povedal som si po tej nehode a potom mojom svedectve, že OK, že toto bol taký zážitok, že toto mi navždy zmenilo život. Ale to nie je pravda. Ideme ďalej v živote, ideme ďalej so svojimi situáciami a ja som sa dostal do stavu, kedy akási nespokojnosť naplnila moje vnútro. A ako som bol nespokojný, tak som bol samozrejme sklamaný z mnohých vecí. A jedno ráno som došiel do zhromaždenia a ako som tam bol, tak som hral chvály a jeden braček, ktorý viedol chvály, tak vybral veľmi zvláštne chvály. A teraz, ako ich vybral, tak som si hovoril, že fú, že toto, že máš šancu byť toto dobré, že ťažko sa to spieva, na toto ľudia nebudú reagovať. Proste celé zle. Potom som sa pozrel na rozpis, že kto má slovo v našom zbore a som počul tému a si hovorím, že jeha. Až vyslovene také pohrdanie v mojom živote. A zrazu, ako som sa začal modliť za zhromaždenie, tak Boh mi začal ukazovať môj postoj. A mi hovorí, že Miňo, ako ťa môžem požehnať? Ako ťa môžem požehnať? Ako môžeš prísť a nadýchnuť sa? Ak pohrdáš. Úplne som bol odpojený. A poviem vám úprimne a pôjdem do hĺbky. Mnoho zhromaždení som zažil, kedy som nezažil Božiu prítomnosť. Práve kvôli tomuto postoju, že som bol odpojený od zdroja. Svojim vlastným postojom. A ako som sa začal modliť v to ráno za zhromaždenie, tak Boh mi začal ukazovať jednu vec. Ukázal mi toho bračeka, ktorý viedol chvály. A videl som ho, ako klačí na kolenách a modlí sa. A ako som videl, ako sa modlí, tak som vedel, že tento človek celý týždeň je na kolenách a modlí sa za to, čo má zaznieť v to ráno v zbore. Nie je jedno, čo spievame. A možno niekto práve potreboval počuť tie chvály, ktoré v to ráno zazneli. Tak som musel činiť pokánie zo svojho postoja a jednoducho ísť do pokory pred Bohom a povedať mu, OK, Bože, toto som fakt nedal. Bol som nespokojný a žil som zo svojho vlastného videnia a nie z dôvery v teba, že tie veci sa dejú podľa tvojej vôle. A zrazu, ako prišiel človek, ktorý kázal, tak začal hovoriť slova, začal hovoriť tú tému, ktorá pre mňa bola úplne, že mimo, A zrazu sa ma Boh tak dotýkal a tak usvedčoval moje srdce, že som znova musel činiť pokánie. A tak som si uvedomil, aké jednoduché je to, kedy diabol príde a on prichádza na to, aby zabil, ničil a hubil. A je mu to absolútne jedno, ako to spraví, ale to, čo jeho zámerom je, aby nás otrhol od zdroja. A je mu to úplne jedno, ako to spraví, aj keby nás mal zabiť. Ale on to chce spraviť. A preto je tak dôležité, aby sme udržiavali to spojenie. To spojenie, lebo len vtedy vieme ísť a zachrániť aj ostatných. A zachrániť aj ostatných. Milovaní, Boh dal svoje všetko. Boh dal svoje všetko na to, aby sme dnes my mohli mať život. A to všetko dal v Kristovi Ježišovi. A ako veľmi pekná myšlienka, ktorú som dostal, ako som sa modlil za dnešok, je, že Boh už nemá jednorodeného syna. Vedeli ste o tom? Boh nemá jednorodeného syna, už viac. Boh má prvorodeného syna. Pretože dnes má kopec Božích detí. Táto myšlienka ma veľmi šokovala prednedávnom, lebo je napísané, že Boh nás miluje rovnako láskou ako Ježiša. Sme Božie deti, ktoré sme milované presne tou istou láskou, ako miluje Boh Ježiša. Čo je to za zdroj, keď dnes sa môžeme nazývať súrodencami Pána Ježiša? Boh nás miluje tak obrovskou láskou a dal nám všetko. Máme bohate prestretý stôl, o ktorom sme spievali a môžeme si vziať z neho čokoľvek. A sme tu preto, aby to, čo sme získali, to, čo sme poznali, to, čo sme zažili s ním, aby sme mohli sami prijať, aby sme zachránili seba, ale aj tých, ktorí žijú okolo nás. Pôjdeme sa modliť, ak je to s vami OK. A chcel by som ešte predtým, ako sa pôjdeme modliť, s vami spievať jednu pieseň. A neviem, kde ste teraz v živote a čo zažívate, ja vás teda poznám vás, ale nežijem tu s vami. Ale jednu vec, za ktorú som tak vnímal, za ktorú by som sa dnešné ráno chcel modliť, je sklamanie. Verím, že dnešné ráno Boh chce robiť jednu vec. Ako keď je niečo, nejaké zasľúbenie v našom živote, nejaká možno staršia vec, ktorá bola zasľúbená pre tvoj život, ak je zapadaná prachom, tak aby dnešné ráno prišiel taký kompresor a oprášil zasľúbenie v našom živote. Aby ak je niečo, čo zaznelo, nejaké povolanie v tvojom živote, do ktorého vieš, že máš vstúpiť, alebo niekto ti, ako je to napísané, že keď starší skladali ruky, ak niečo zaznelo nad tvojim životom a ešte sa to nenaplnilo, tak by som sa rád s vami modlil za to, aby to bolo oživené. Aby tak, ako na začiatku Boh vdýchol život do Adama, tak aby dnešný deň sme sa mohli nadýchnuť života s Kristom. Nadýchnuť života s Kristom. A verím, že dnes toto Boh má. Že budeme spievať jednu pieseň. Svoj zrak, on ruku ti podá.
čerstvý, istotu do srdca dá, že nad tebou vždy bdie. Preto chvál, Pána, chvál, aj keď síl na to nemáš, duši tvojej rozumiem, o všetkých trápeniach viem, což bremená. Mocnejší je než ten, čo iba dočasne vo svete vládu má. Roz teba nenávisť hnev chce zničiť lásku a krechu ťa navádza. Poddaj sa pod Božiu moc, každý boj na kolenách budeš vyhrávať. Všetci veľké milosť a požehnanie ťa budú z teba dať. Preto chvál, a preto chvál, Pána chvál. Aj keď síl na to nemáš, duši tvojej rozumiem, o všetkých trápeniach. Spremená mu k nohám, on milovať ťa naučí, rozdávať lásku aj tam, kde si už nestačí, preto chvál, a preto chvál. Rozdávať lásku aj tam, kde si tu už nestačí.
Mohli ísť teraz spievať možno tú druhú slohu, ktoré sa spieva jedno úžasné vyznanie. A kdekoľvek sa dnes nachádzaš, tak ťa chcem pozvať k jednej veci. Možno ani nespievaj, ale dovol, aby túto piesť, toto vyznanie sme mohli spievať a uvedom si, že toto vyznanie, ktoré budeme spievať, dnes Boh spieva nad tebou.
Boh mocnejší je než ten, čo iba dočasne vo svete vládu má. Rozsieba nenávisť hnev, chce zničiť lásku a k hriechu ťa navádza. Poddaj sa pod Božiu moc, každý boj na kolenách budeš vyhrávať. Veci veľké, milosť a požehnanie ťa budú sprevádzať.
Poddaj sa pod Božiu moc.
Poddaj sa pod Božiu moc. Každý boj na kolenách budeš vyhrávať. Uvidíš veci veľké, milosť a požehnanie ťa budú sprevádzať. sa pod Božiu moc, každý boj na kolenách budeš vyhrávať. Uvidíš veci veľké, milosť a požehnanie ťa budú sprevádzať.
Nechaj nech to Hospodin spieva nad tvojim životom.
Pod Božiu moc, každý boj na kolenách budeš vyhrávať. Uvidíš veci veľké, milosť a požehnanie ťa budú sprevádzať.
Ak máme zdravé ruky, tak ich dvihnime k nebu, odkiaľ nám prichádza naša pomoc, aby sme naozaj mohli zažiť Boží dotyk, ktorý nás utvrdí v tom, že Hospodin je nad nami, že nad nami bdie a že nás nenecháva v našich ťažkých situáciách. Haleluja.
Poddaj sa pod Božiu moc, každý boj na kolenách budeš vyhrávať.
Poďme to zaspievať v prvej osobe.
Poddám sa pod Božiu moc, každý boj na kolenách budem vyhrávať.
Amen, Pane, tomu veríme.
Uvidím veci veľké, milosť a požehnanie ma budú sprevádzať.
Aleluja, ešte raz to vyznajme Bohu.
Dám sa pod Božiu moc, každý boj na kolenách budem vyhrávať. Uvidím veci veľké, milosť a požehnanie ma budú sprevádzať.
A preto chvál Pána, chvál.
A preto chvál Pána, chvál. Rozdávať lásku aj tam, kde ti duš nestačí.
Oče, ďakujeme Ti za to, že Ty bdieš nad našimi životmi. Ďakujeme Ti za to, že Ti neuniká ani jeden detail, Pane, z nášho života. Ďakujem Ti za to, že Ty čítaš vlasy na našej hlave a že si detailista, Pane môj. Ďakujem Ti za to, že naozaj vieš, ako nám fungujú ladviny a poznáš naše myšlienky zďaleka ešte predtým, ako ich vyslovíme. Ďakujem Ti, že skúmaš hlbiny našich srdc a že naozaj o nás vieš všetko. Ďakujem Ti za to, že nás vedieš, učíš a dal si nám kompletnú výbavu na to, aby sme mohli žiť život v plnosti. Tak sa modlím, Páne, dnešné ráno, aby si snímal každý závoj, Páne, ktorý by nás viedol do nejakého, do nejakej klamnej predstavy o tom, aký si. Tak ti vyznávame, že ťa chceme poznať takého, aký naozaj si. Prosím, aby si lámal každú jednu predstavu teba o tom, aký nie si, a aby si vkladal do nás obraz živého Boha o tom, aký naozaj si. Ďakujem ti za to, že zámery tvoje s nami sú zámery dobrého a nie zlého. Ďakujem ti za to, že nám dávaš budúcnosť a nádej. Že tvoje myšlienky s nami nie sú zlé a nikdy nám nedávaš zlé do života. To, čo je v našom živote zlé, Páne, pochádza od zlého. Tak daj, aby sme naozaj nikdy nepripisovali, Páne, naše ťažkosti. Aby sme nikdy nepripisovali tragédie tebe. Pretože diabol je ten, ktorý prichádza, aby hubil, ničil a zabíjal. Ty si ten, ktorý prichádzaš, aby si nám podal pomocnú ruku a vytrhol nás z každého trápenia. A ďakujem ti za to, že ty si Boh, ktorý trápenie nahradzaš požehnaním a tvoje požehnanie neprináša viac trápenia. Ďakujeme ti, že nás vytrhávaš, že nás vedieš do hĺbky s tebou a že nás učíš žiť život, ktorý je život Božích detí, ktoré majú bohate prestretý stôl. Tak si chceme vziať, Páne, všetko do nášho života z tohto bohate prestretého stola. Ďakujeme ti za to, Oče, že máme tú možnosť a že máme tento prístup.